Là, de chercher des chansons des deux familles. Suntem la Evanghelia de la Matei, capitolul 26, versetul 25, despre care am mai vorbit și data trecută, un verset asupra căruia am putea insista și câteva luni la rând. Pentru că e unul dintre cele mai grele și dureroase versete ale Scripturii și pentru că, într-adevăr, are asemenea deschidere. E vorba de faptul că Mântuitorul e la masă, la cina de taină, au început, s-au așezat, au început să mănânce și la un moment dat, în tăcerea aceea, Mântuitorul a zis, adevărat, sau amin, amin, vă zic vouă, unul dintre voi mă va vinde. Și toți au început să se întrebe între ei și să întrebe pe Hristos, Doamne, nu cumva sunt eu, adică chiar aveau smerenie mare și se bănuiau chiar ar putea să facă asta. Singurul care nu a zis nimic a fost Iuda. Asta se deduce din text. Care n-a zis nimic, poate sunt eu. Și Petru insistă pe lângă Ioan și spune, întreabă-l. Ioan stând, a plecat cu capul pe pieptul Mântuitorului, îi zice, întreabă-l cine este. Și Ioan a zis, Doamne, cine este? Și el a zis, cel ce întinde cu mine în blid, în farfurie, sau cum să zicem, acela este. Și în clipa în care întindea el, era și Iuda, care și el. Și atunci, cumva, prins de situație, prins de faptul că a fost întrebat clar, cine este? Și a zis, cel ce întinde cu mine în blid, acela este. Iuda a îndrăznit și a zis, și aici este versetul 25, și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Și răspunsa lui, tu ai zis. Asta e răspunsul Mântuitorului. Cuvântul lăsat de înțeles, adică Mântuitorul lăsa cumva la cale liberă lui Iuda să recunoască sau să se hotărească să nu mai facă asta, pentru că toți se întinseseră cu el în blid. În sensul că, cum vă spuneam, este obiceiul acesta la iudei să fie o farfurie mare, centrală, cu sos și ei cu pâinile acelea de tipul pâini dospită sau credem că era dospită atunci pentru că era înainte de Paști, muiau în blidul acela care era un fel de sos făcut din ierburi amare și așa cum se cerea în general în legea Vechiului Testament și mâncau. Și toți întinseseră, adică toți stăteau într-un jur unei mese joase, cum e acum în iurtele acelea arabe, stăteau cumva ca pe niște perne, așa, cei care ați fost, poate că știți, dacă ați fost acum, ați fost în Palestina sau în zona aceea și ați avut șansa să vedeți cum mănâncă arabii, vechile triburi arabe, care încă sunt pe acolo, beduini aceia. Ei încă țin rânduiala asta pe care evreii au avut-o până târziu, după care au fost răspândiți în toată lumea și au primit și au luat obiceiurile pe unde au fost. Dar și ei aveau același obicei, adică erau masă mică, cel mult atât, cum aveau românii, că și românii aveau mesele acestea mici. Și ei, dar ei stăteau pe niște scaune, ei tot micuțe. Și eu am stat pe zi. Toată copilăria am mâncat la mesele astea mici, așa ne puneau. După aia și când erai mare, tot cam așa se punea. Și numai că la iudei erau mesele acelea mici, de 20-30 cm, nu mai mult, și ei stăteau pe niște așternuturi, nu perne. Arabii stau pe perne, pe niște așternuturi, că de aceea și zice Mântuitorul, îi trimite pe Petru și pe Ioan și el, mergeți și pregătiți locul unde să mâncăm, să facem paștile. Și ei s-au dus și au pregătit locul și l-au așternut. Ăsta era înțelesul. Au pus, cum ar fi la noi, niște cerci mai mari, mai, eu știu cum le-a fi pliat, cum le așezau în jurul acelei mese, în care poți așeza puțin. Și de cele mai multe ori, obicei era să se lase pe un cot, pe o parte, sau acesta era amestecat cu felul de a mânca al romanilor, că romanii așa mâncau. Stăteau pe niște, un fel de sofa lung, așa, stăteau răzmați pe coate și discutau între ei și mâncau în același timp cu niște platouri în față, ori pe sofa acolo, ori pe niște măsuțe mici. Ceva, un amestec între aceste două obiceiuri era la evrei, numai că ei nu aveau asemenea asemenea obiecte de mobilier ca romanii, ci se întindeau sau se lăsau pe un cot sau stăteau ciuci acolo, în jurul mesei. Ei, în condiția asta sau în starea asta, fiind și așezându-se sau stând răzmat pe un cot, celălalt care stătea și el era în apropierea pieptului Mântuitorului. Înțelegeți? În sensul ăsta, Ioan era și foarte apropiat de el, dar probabil că stătea mai apropiat de el totdeauna, că era ucenicul care îl iubea cel mai mult pe Hristos și știau ceilalți că așa este, era și cel mai tânăr dintre ei, dar probabil că Mântuitorul se lăsa într-o parte și celălalt se lăsa spre el pe cot, încât ajungea să fie aproape de pieptul Mântuitorului. Și probabil că lui Sfântul Ioan nici nu-i dispăcea asta și și dorea asta și era foarte aproape de el. Și Petru a zis, spune-i cine este. Adică era foarte aproape, el putea să-l întrebe. Și i-a dat șansă Mântuitorului Iuda, pentru că toți întinseseră în blidul acela cu el. Așa încât atunci când a zis, cel ce întinde cu mine în blid acela este, nu dădea de înțeles, gata, ăla care a zis în clipa aia, atunci ăla e. Adică ei fiind oameni smeriți și zicând toți, că domnule, poate eu, fiecare se bănuia pe zi, pot eu greși oricând. Oricând pot să ajung în stadiu în care să-l vând și pentru o frică, cum a ajuns Petru în noaptea aceea, pentru o stare de criză limită în care ești pus în fața unor întrebări și răspunsuri limită, cum a fost pus Petru, l-a vândut și el pe Dumnezeu, nu? Că s-a dezis. Așa că toți cumva se bănuiau pe ei și nu au zis, na, ăsta, chiar ăsta care poate întinde acum cu el, Mântuitorul se referea chiar la el și cumva i-a dat de înțeles lui Iuda, care n-a zis nimic când toți ceilalți au zis, poate eu. Măcar să se trezească atunci Iuda, adică el să se sesizeze, da, Dumne, știu despre tine, adică era vorba că te cunosc, știu bine ce faci, cunosc gândul tău, cunosc ce ai făcut, ascunzișurile cu care ai umblat și m-ai cumpărat pe 30 de arginți, adică era o șansă pentru Iuda să zică, exact cum Dumnezeu striga după Adam prin rai, Adame, unde ești? Și Adam se făcea că nu aude, se ascundea și făcea șorturi de frunze, găsea soluții de ascunziș și răspundea la întrebările lui Dumnezeu altfel. Cine s-a spus că ești gol? Și el, Doamne, am mâncat. Găsea alte explicații și alte... Nu își recunoștea cumva păcatul. Așa și Iuda. Deci, într-un fel, ce s-a întâmplat în rai sau ceea ce poziția lui Adam față de Evei față de Dumnezeu, se repetă acum cu Iuda, care Dumnezeu îl strigă, îl cheamă, vorbește clar. Prima dată zice, unul dintre voi mă va vinde. Ar fi trebuit atunci să se sesizeze, să zică, Doamne, cum de știe? De unde știe el de lucrul meu tainic, dacă l-am făcut eu cu farisei și cărturare? Adică... Și atunci ar fi trebuit să se sesizeze, să zică, da, Doamne, recunosc, eu sunt, iartă-mă, sau putea dacă vrea să se întoarcă. Mai ales că îi dădea de înțeles că știe. Adică nu era o chestie că era habarnic, nu știa nimic, știa. Și Iuda ar fi trebuit atunci. După aceea merge exact cum Dumnezeu striga după el. Adame, de mai multe ori l-a strigat Dumnezeu. Așa și aici, a doua oară, Iuda îl cheamă a doua oară, îl sesizează a doua oară, atunci când el întinde acolo în blid. Adică, cel ce întinde cu mine în blid, acum, era înțeles ăsta. Acela este și el chiar atunci întinde și el mâna. Adică se nimerise, era voia lui Dumnezeu să fie în clipa aceea, încât mai clar decât atât ce se putea să recunoști. Da. Și atunci Iuda, în loc să recunoască, pune această întrebare. Nu cumva sunt eu învățătorule? O întrebare retorică, dar cumva care să-l acopere. Repetă și eu ceea ce au zis ceilalți, că și ei au zis la fel, repetă mașinal ce au zis ceilalți, dar cu o singură diferență. Ei toți au zis, nu cumva sunt eu Doamne, adică Kyrie, adică cumva de înțeles Dumnezeule, îl vedeau ca pe Dumnezeu. Pe când el a zis învățătorule, adică nu-l mai cinstea ca pe Dumnezeu. Nici nu putea. N-ai cum să vinzi un om, n-ai cum să-l îi pregătești moartea, să-i pregătești vânzarea și tu să-l cinstești și să-l iubești și să-l vezi ca pe Dumnezeu. E clar că în mintea lui îl coborâse mult pe Dumnezeu ca să poată să facă chestia asta. Adică nu poți să faci asta. Ești nebun să faci asta dacă crezi că acela e Dumnezeu? Nu. E clar că el coborâse și cuvântul Cuvântul dovedește clar că el nu mai credea că este Dumnezeu, ci credea că e un învățător, un profet, un om deosebit. Dar atât. Un om deosebit, un profet care poate că îl și dezamăgise. Aici vreau să ajungem. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Iuda a mizat, a jucat totul pe o carte acolo, în momentul când a simțit că Mântuitorul știe tot, adică spune, unul dintre voi mă va vinde, cel ce vine cu mine în blid este acela care mă vinde. Adică clar spune, numai că nu-l arată chiar în fața, îi dă șansa lui să-l recunoască. Exact când Dumnezeu se prefăcea că nu știe unde e Adam, Adam, unde ești, ce faci, cine ți-a spus că ești gol, adică se prefăcea că nu înțelege nimic, ca să-i dea șansa lui Adam să recunoască, să spună el, nu să zică, las că știu tot, nu spune nimic, trage-mă, am venit să te judec. Nu, Dumnezeu îi dea șansa lui să zică, Doamne, îmi pare rău, m-a înșelat diavolul. Și asta era șansa lui de a nu cădea din rai, dacă el recunoștea, dar el n-a recunoscut. Așa și aici Dumnezeu îi dă șansa lui Iuda, nepunându-l în mâna celorlalți, adică nu-l dădea în mâna celorlalți. A, ăsta-i, să-l omorâm. Nu. Și cumva dădea de înțeles, îi spunea clar lui Iuda că știe, numai că nu-l dădea în mâna celorlalți. Și Iuda nu vrea. Dimpotrivă, Sfântul Ioan Gură de Aur, și aici mi se pare dumnezeiesc, adică numai de la Dumnezeu cred că a avut acest gând Sfântul Ioan Gură de Aur, spune, Iuda a mizat pe bunătatea Mântuitorului. Deci, și aici ajungem la un fel de a privi lucrurile, la o luptă între două moduri de a vedea lucrurile a lumii, modul de a vedea lucrurile lumesc, practic, pragmatic, utilitarist, al lumii acesteia, era al Iudei, și modul de a vedea lucrurile a lui Dumnezeu, a Mântuitorului, care e total diferit. Modul de a vedea lucrurile și de a face lucrurile și de a se manifesta al Mântuitorului, Iuda, pentru Iuda era îl disprețuia. Adică Iuda disprețuia bunătatea Mântuitorului. Disprețuia și socotea o incapacitate de a lui de a lua lucrurile, de a rezolva treburile, de a lua lucrurile de coarne, de a rezolva treburile politice ale țării. El probabil că nădăjdea ca Mântuitorul să fie un asemenea implicat în istoria lumii văzute, în politica vremii, adică o asemenea mulțime de oameni care se călătorească după el neîncetat, să-l cinstească, să-l urmeze oriunde, să-i asculte cuvântul. Pentru lui era o nebunie să nu folosești așa ceva practic, domnule, trebuie să folosești așa ceva. Când ai asemenea mulțime de oameni și poți să faci ce vrei tu, tu să rămâi numai la teoriile astea despre lumea de dincolo, despre împărăția cerurilor, despre bunătate, despre blândețe, să nu rezolvi niște chestii care le-ai putea rezolva, până la urmă ai putea revolta, dedica un popor întreg împotriva stăpânitorilor, ai putea să schimbi cu totul stăpânirea, ai putea să devii tu rege, ai putea să faci multe lucruri și tu o ții în continuare cu blândețea și cu bunătatea și cu iertarea. Pentru asta dă de înțeles Sfântul Ioan Gură de Aur, că gândea Iuda și cred că are dreptate. Adică Iuda a mizat și aici, în bunătatea Mântuitorului, a zis, și dacă știe, nu mă va spune, că e bun. Adică e prost de bun. Nu o spune nimic. Și mă las oricum. Asta a mizat Iuda, înțelegeți? Și Dumnezeu nu l-a spus, într-adevăr. Nu l-a spus. De atât de dureros felul acesta de a privi și cred că și vouă și tuturor ne este frică să nu fim prea buni, să nu facem prea mult bine, să nu iertăm de prea mult, că ne zice lumea că suntem proști. Păi, trebuie să-i arăt Dumnezeu, trebuie să fiu demn, trebuie să-i trântesc, trebuie să-i spun în față, să vadă că nu-s prost. Avem această idee. Mântuitorul n-a avut, nu s-a apărat și nu s-a străduit să pară deștept, să pară spiritual, să pară puternic, să țină lucrurile serios în mâinile lui, deși le ținea, dar nu avea nevoie și nu dorea să arate nimănui aceasta. Nu ținea ca oamenii să-l cinstească. Zic, da, mă. Exact cum îmi spunea un fel de director a unei, adică își făcuse omul o policlinică și spunea, domnule, până am fost aspru cu oamenii, până i-am ținut așa cu asprime, până am zis, te dau afară, domnule, dacă mi-ai face o chestie, te dau afară. Păi vă respectau oamenii și se spuneau, când am fost bun și am iertat și am îngăduit. Nu numai că nu mă mai respectă, ci mă calcă și în picioare și mă vorbește și de rău. Și zic, e prost. Înțelegeți? Și el nu înțelegea cum se poate. Cum se poate oamenii să... Adică eu vreau să le fac bine, vreau să fiu om cu ei și ei tocmai atunci mă calcă în picioare. Și când sunt serios și sunt aspru, dom'le, atunci chiar mă vorbesc de bine. Zic, băi, tare tipul, uite, mă, nu știu ce, așa, șef, nu știu cum. Și te neînțeles, zicea, eu aș vrea să fiu prieten cu ei, chiar să-i înțeleg în toate necazurile lor, dar nu pot, dom'le, spune. Și atunci mi-am adus aminte, auzind asta și văzându-o după aia în tot cursul istoriei, în toate situațiile cam așa se întâmplă. Dacă, uitați-vă și în relațiile voastre de dragoste pe care le aveți, cu prietenii, cu prietenele voastre, că sunteți tineri, dacă celălalt acceptă orice, îngăduie orice, iartă orice, știți oricum că o să vă ierte, sunteți capabili să faceți tot felul de prostii, să mizați tot timpul pe capacitatea celor de iertare, să greșiți față de el în multe chipuri, și în căsătorie, și în afară căsătoriei se poate face asta, chiar să disprețuiți puțin sau să nu mai prețuiți așa de mult dragoste celorlalți, pentru că ea este cumva de la sine înțeles. Dar o mai iubește. Așa cum copiii, cumva nu mai prețuiesc dragostea mamei, pentru că ea este oricum de la sine. Sau a tatălui, care trebuie să spele vasele, care trebuie să facă aia, care trebuie să-i spele, care trebuie să-i dreagă. Adică de la sine înțeles. Și nu prețuiește deloc chestia asta. Și ce dacă o face? Și dacă dintr-o dată, dacă mama devine dură, sau tata, și din când în când mai face și pune și pe ei, atunci încep să prețuiască mai mult. Sunt alte rupturi, alte dureri sufletești care se lovesc acolo, dar oricum, arta asta de a ști să dăruiești cu măsură ca celălalt să nu intre în starea de obișnuință obraznică și de părere că îi se cuvine, e o taină dumnezeiască. Dumnezeu așa face cu noi, adică Dumnezeu nu ni se descopere complet, nu ne vorbește de continuu, nu ne descoperă când ne iubește clar pe față fiecăruia în parte în viața noastră, pentru că nu suntem în stare să primim acest adevăr, fără să devenim de o obrăjnicie îngrozitoare, de o nonșalanță, de o nepăsare față de el, de ideea că Dumnezeu oricum e bun și el e bun și din start trebuie să ne ierte. Că de ce? Nu ești bun? Adică eu, lasă-mă în pace, hai, iată, gata. Adică totul ne devine așa ceva de la sine înțeles. Mi se pare normal. Ori pentru asta Dumnezeu se pare că se ascunde, pare că se lasă greu de găsit. Pare că trebuie să-L ceri mult în rugăciune ca El să vină, dar de fapt El n-ar vrea asta. Numai că asta e un fel de a fi care ține de puterea și de întunericul diavolului și de felul nostru pe care l-am preluat de la diavol și pe care îl cultivăm după o viață întreagă, acesta al obișnuinței urâte, a nepăsării față de celălalt, a irresponsabilității, a părerii că ni se cuvine. Ori, bunătatea pe care a descoperit-o și a arătat-o în timp Mântuitorul lor și tuturor celorlalți, o disprețuia Iuda. El ar fi prețuit mult mai mult oameni care stăpânitori, ca Timur Lenk, ca Napoleon, ca orice stăpânitor, care ai greșit, te-a tăiat. Da, dom'le. Stai drept ca Stalin, încremenești, ai sudori din cap până în picioare, dar nici măcar nu îndrăznești să zici ceva rău de Stalin. Pe când, la un asemenea stăpânitor, pe care poți să-i zici iartă-mă și te iartă, ești stare și să-l vinzi până la urmă și ți se pare o prostie. Nu știe să se folosească de puterea ce o are. Să-l învăț eu cum să se folosească și dacă tot nu știe să se folosească de puterea ce o are, măcar să-l vând să scoți niște bani de pe el. Asta era, asta de înțeles Sfântul Ioan Gură de Aur, că era în mintea lui Iuda. E de fapt întâlnirea între două moduri totale diferite de a vedea și în care Iuda este sarcastic, este nemulțumit, se întemeiază pe bunătatea învățătorului ca să-l vândă, se întemeiază pe bunătatea lui ca să-l disprețuiască. Ziceam aici, Iuda părea el și cerea, ar fi vrut să fie tranșant, ar fi vrut ca Dumnezeu să nu se oprească să spună greșelile în sine ale omului și ci să dărâme poate orânduiri sociale, să le schimbe, să dărâme partide politice, să le schimbe, să lovească direct în stăpânitorii cei mari, să facă, eu știu, despre Iuda ca un fel de, despre Irod, împăratul, sau despre Pilat, să facă cum facem noi acum în tot felul de tabloide, să-l facă ou și oțet în fața mulțimilor, să le spună mulțimilor, merge și dați-i jos. Chestii serioase, domne, nu vorbim despre rău și principiul rău interior, răul nostru, nu îl interesa, pe el îl interesa chestii serioase. Și nu îl vedea pe Dumnezeu făcând lucrurile astea și asta îl dezamăgea. Era dezamăgit Iuda. Iuda a fost un om dezamăgit pentru că căuta altceva. nu căuta ce căuta Dumnezeu, el căuta un om tranșant, fără milă, fără iertare, om al profitului. Dumnezeu nu era un om al profitului. Punga lui se umplea de donațiile oamenilor care pe unde trecea, dar se golea neîncetat, dând la alți săraci. Ori astea erau prostii, noi putem face ceva, putem investi, putem chivernisi perfect chestiile astea. Nu împrăștiem așa, primim acolo atâtea sume de bani și noi... Asta e gândirea de care Dumnezeu zice Mântuitorul, nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona însemnând profit. Deci, dacă urmărești profitul neîncetat, tot timpul, profitul din orice, de la relațiile cu oamenii până la partea, materială, și numai profitul urmărești, nu mai poți sluji lui Dumnezeu decât foarte, e complicat. Aproape că îți devine al doilea Dumnezeu. Aproape că profitul devine numele al doilea al Mamonei, al diavolului. Mamona înseamnă profit. Devine al doilea numele al Satanei, al lui Michiduță. Da, devine al doilea nume. Așa ni-l descrie Mântuitor, așa ni-l spune. Ori chestia asta ca să avem un profit din orice. Păi ce dărâme dragostea între voi, dintre cei care vă iubiți? Decât ideea că, da, eu de 3 ori l-am iertat, el m-a iertat numai de 2 ori. Eu cât i-am răbdat? Chestiile astea când începe să compari tu cât i-ai răbdat, ce i-ai făcut, cum ai îngăduit, ce ai iertat, că ce viață a avut el înainte sau ea și cât i-ai iertat tu acum și tu n-ai avut chiar așa și începi să faci. Asta e deja profit, asta merge. Aici nu mai e dragoste, s-a terminat cu dragoste. Intri într-o altă gamă de relații care țin de puterea demonului, nu țin de puterea lui Dumnezeu. De la relații de tipul ăsta de dragoste, până care se mai numesc de dragoste, nu mai sunt, până la relațiile de dragoste, la relațiile de clipă cu clipă ale oamenilor, în legătură de prietenie, de dragoste, de bucurie între ei, în care poți să ierți acum, dar nu ierți încă sau nu spui încă că ai iertat sau nu spui încă că îți pare rău, pentru că aștepți ca celălalt să facă primul pas, dar aproape că ei nu spui chestia asta, nu s-o spui. E o chestie, aproape facem lucrul ăsta ca și cum am respirat, că vrem să vedem pe celălalt primul genunchiat ca să zicem și noi după aia, îmi pare rău. Înțelegeți? Ca nu cumva să zică că sunt prost tot eu, merg tot eu. Nu. Ideea asta de a se măstra demnitatea, nu cumva celălalt să se folosească de disponibilitatea ta. Aceasta este, nu ține de Dumnezeu. Nu ține de Dumnezeu, ține de o lume a întunericului, ține de puterea demonului, ține de profit, ține de demnitate, așa zise cu dâ mic, dar nu e demnitatea asta. Ține de imaginea de relație, imaginea de așa în fața lumii, ce zice lumea, cum zic ceilalți, să nu mă disprețuiască, să nu mă socotească prost, să nu mă socotească neștiutor, să nu profite de mine, și în numele acestuia fac eu profit de pe urma fiecărui gest pe care îl fac, fiecărei mișcări, fiecărei iertări, așa ceva. Și dacă aș ști cât avem și în ce, câte îndrozi sunt de genul ăsta, și în întâlnirea cu un coleg, și în întâlnirea cu un profesor, care poate că te-a atenționat la un curs, mai nu știu ce, nu mai fa așa, sau nu mai, vezi că sau ți-a văzut o foaie și ai zis, ce-i cu foaia acolo? Și tu te-ai făcut că nu-i nimic, ai băgat-o în buzunar și după aia el... Cumva, știu eu că ai vrut să copiezi. Și se păstrează între tine și el o stare de tensiune. Și când vă întâlniți, nu vrei ca tu primul să-i zici îmi pare rău așa, să vezi dacă cumva zice el că ceva. Totu-i ca un fel de luptă continuă, ca o competiție între lupi, așa să vadă care cedează primul, care deschide subiectul, care... Și după aia e ca un șoc de șac, care unde, cum, mută, ce aș putea muta ca să mă păstrez totuși încă între... posibilii câștigători, să nu pierd, sau să fie măcar o remiză. Deci, aproape toată viața noastră este o asemenea luptă nesfârșită de a nu cumva să fiu vorbit de rău, nu cumva să mă creadă prost, nu cumva să pierd cumva în față celorlalți. Și nu numai la oamenii obișnuiți, nu numai cu oricine. La oamenii cu oricine suntem în stare să facem noi un scandal cât China, că nu mai vedem pe omul ăla. Vorbim dur, ne certăm dacă e vorba, dacă suntem numai cu el. Dacă suntem cu alții, încercăm să evităm să avem o imagine proastă. E o întreagă lume a... toți suntem, ne dezvoltăm în privința asta de mici. De mici avem ore zilnice de studiu asupra problemei. Cum să faci să ieși în față? Cum să faci să nu fii văzut rău? Cum să faci să... Aproape că suntem experți în domeniu. Toți. Care nu e expert, e văzut prost. E văzut așa, sărac cu Duhul. De aceea Dumnezeu zice, de acești sărași cu Duhul care nu știu cumva să se bage în față, nu știu cumva să-și tragă pe turta lor, cum țin minte și acum niște copii mai neștiutori, săraci, și veniseră în Valea Jiului, acolo unde erau tot felul de vinituri. Și eu am tot o vinitură de pe toate părțile veniți. Era un fel de țară mic și unii care veniseră mai de mult și copiii care erau mai mult de mult acolo în zona aia muncitorească, erau pricepuți în tot felul de formule, în tot felul de vorbe, în tot felul de în locurile care erau ale lor, în grupele, găștile care aveau un areal ca la animale. Și când apărea un copil nou sau ceva, trebuia să-l jignești, trebuia să-l prind sub picior. Și țin minte și acum venirea al doi frați care erau și ei să se joace, săraci. Și întrebarea tuturor, știi karate? Și ei nu știa, săraci. Dar au vrut să zică că știm ceva atunci karate. Și toți, ha, 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 acum i-am prins sub picior, cum... că ei vreau să știi karate. Făceau așa un fel de joc de cuvinte și aia săraci vreau să zică că știu ceva. Păi dacă știi atunci karate. Și cât de simpli erau ei și nu știau să intre în lupta asta groaznică. Aveau o anumită sărăcie a Duhului, dar care te fermeca. Această simplitate a oamenilor care nu au încă priceperea asta, să se lupte tot timpul, să se priceapă, să știe, să aibă vorbe spirituale, să știe cum să învârte cuvintele. La femeie lucrurile se merg pe partea cum să-și folosească trupul ca să domine pe celălalt, să-l atragă, dar în același timp să nu-i dea nimic, să se prefacă că da, dar nu. Și e o lume și la bărbați și la femei și la, în general la lume, lumea întreagă este adumbrită și stă sub acest con de umbră al întunericului care nu-i de la Dumnezeu. Aproape viața noastră este o continuă chestie manifestată de tipul ăsta, o continuă strădanie de a părea că suntem groaznic. Și o energie imensă consumată, imensă. Numai cu asta. Și frica să nu cumva să fii văzut așa ca prostus, ca nepriceput, nu te-ai prins, nu ești de pe acolo, e sărac cu Duhul, asta e. Ei, Hristos era dintre ăștia săraci cu Duhul, în sensul că nu se băga. Iuda vrea chestii serioase, domnule, avem bani, avem putere, avem influență asupra poporului, avem... Ce facem aici? Adică ne tot plimbăm în sus și în jos, ne facem pe aici acolade nesfârșite prin Israel. Hai, domnule, să facem o chestie. Adică el era omul practic, omul serios, omul care știe să facă, stăpânul. Dumnezeu nu intra în... Îl disprețuia într-un fel pe Dumnezeu. Bunătatea lui, exact cum pe Nietzsche, și să știți că Nietzsche, citindu-l pe Nietzsche, am văzut gândirea lui Iuda. Nietzsche disprețuia bunătatea creștină. O disprețuia pur și simplu. Nu suporta să aud de milă creștină. Nu trebuie, n-am nevoie de milă. Eu supraom. N-am nevoie de nimic. Eu nu am nevoie de milă nimănui. Și disprețul acesta crunt asupra oricărui tip de milă și oricărui tip de bunătate o avea și Iuda. Sunt convins de asta, sau cel puțin o avea în germene și o dobândise pe parcurs, o crescuse. Nu avea vizibil, probabil, pentru ceilalți atât de clar, dar el o avea. Și când a spus, nu cumva sunt eu învățătorule, de fapt el a mizat pe bunătatea tâmpă din perspectiva lui Dumnezeu, pe iertarea lui. El, știți cum, exact cum atunci când au venit fariseii și cărturarii și l-au întrebat ca să-l prindă pe Hristos în cuvânt, au zis o chestie care nici cum Hristos n-avea cum să iasă din chestia. N-avea cum să iasă. Deci oricum îl răstigneau și îl omorau dacă orice ar fi răspuns el. Era, au venit, s-au adunat și au zis, în fața mulțimilor, și încep ei și zic, învățătorule, că ei ziceau învățătorule, vedeți, ca Iuda, învățătorule bun, învățătorule, știm că ești omul dreptății, au zis cum începe să-l perie, știm că tu spui totul clar, nu te ascunzi, nu ți-e teamă, spui oamenilor în față, deci pregăteau terenul. Întrebarea. Și zice, uite, avem o întrebare. Da. Și zice, să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm dajdie cezarului? Orice răspuns însemna moartea lui. Adică, dacă zicea să nu dăm dajdie cezarului, ați auzit cu toții, mereu de la Pilat și la autoritățile romane, este unul care îndeamnă să nu se plătească dajdie cezarului. Luați-l. Gata, se termina. Așa ceva era de neadmis pentru romani. Deci nu se accepta așa ceva. Mai ales un om care avea autoritatea pe altul să zică așa ceva. Dacă zicea să dați dajdie cezarului, zeloții și toate partidele alea naționaliste puternice ar fi zis, a, ești cu romanii, să dăm dajdie cezarului? Păi atunci cuțitați-l. îl prindem noi prin ascuns și îl omorâm. Adică ăsta îndeamnă să ne supunem romanilor și deci era prins din amândouă părțile. Să dăm sau să nu dăm? Și așteptau. Să dăm sau să nu dăm? Și Dumnezeu zice, dați-mi, zice, ce mă ispitiți fățarnicilor? Adică le arată clar că el știa ce vor ei, să-l prindă. Adică nu că erau interesați, noi nu știm ce să facem, nu se explică-ne. Nu, ei vreau să-l prindă, să-l ucidă. Și le zice, dați-mi un ban. A cui echipă? Păi acela. Ce da cezarul ce a cezarul și Dumnezeu ce a Dumnezeu. Și n-au putut să-l prindă. Cuvântul era foarte clar pe față, dar în același timp nu puteau să zică, da, Dumnezeu, a zis asta sau a zis aia. Au rămas mască și s-au retras. Ei, aici Iuda a mizat pe aceeași chestie. Tot de tipul ăsta de gândire demonic. A zis, o să întreb, Doamne, nu cumva sunt eu învățătorul, Doamne? Învățătorul, nu cumva sunt eu? Și dacă el o să zică, da, ești tu, ucide-ți-l, sau cine știe ce-și imagina Iuda, o să zic, ați văzut, frații mei apostoli, că nu este iubitor, că mă condamnă, că nu mă iubește, că dacă a văzut că eu sunt contra lui, deja mă disprețuiește și mă puneți pe voi să mă ucidă, sau să-mi facă rău, sau să mă legați. Deci toată învățătura lui e o poveste. Asta ar fi zis. Iar dacă... Iar cealaltă variantă era să nu zică nimic. Stacă. Și asta îi continua, pentru el continua același dispreț. Tâmp, prost. Nu zice nimic. Mai iartă oricum. Să continuăm, că ne vedem de trebuie. Înțelegeți? În ambele variante el părea învingător. Era știut când arunca cuvântul că nu poate să cadă. Adică în ambele variante găsea ieșire. Și Mântuitorul îi răspunde, tu ai zis. Adică, și aici, acest cuvânt, despre acest cuvânt o să vorbim, poate, nu știu dacă o să avem timp astăzi, dar poate că astăzi. Acest cuvânt Dumnezeu nu l-a spus de multe ori, tu ai zis, l-a mai zis o dată la Iuda, la Caiafa. Când Caiafa a zis, ce mai scos sufletul din noi? Spune-ne acum înaintea lui Dumnezeu, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, ești sau nu ești fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul a zis, tu ai zis. Înțelesul este, ca să înțelegem ce vrea să zică Dumnezeu când spune tu ai zis, ar trebui să revedem pilda talanților, în care se spune că un om pleca departe și și-a împărțit averea slujilor, ca până atunci când se va întoarce, aceștia să lucreze cu averea și să scoate ceva fiecare în plus față de cât îi dă. Și a chemat un om și a dat 5 talanți. Talanții erau o valoare mare în vremea aceea. Erau 20 de kilograme. Deci era imens. Putea să fie 20 de kilograme de argint sau de aur. Deci un talant era 20 de kilograme. Deci i-a dat 5 talanți. Adică i-a dat 100 de kilograme de aur sau de argint. Nu știu. Și a chemat pe celălalt și a zis, i-a dat 3 talanți sau cât i-a dat. Și a mai chemat unul și a dat un talant. Și a zis, mergeți, chiveniți, faceți și te știți cu ei. Și scoateți să sporiți averea mea până mă voi întoarce. Și s-a dus departe. Și ei s-au dus repede, au lucrat cu ei, cine știe ce au făcut. Și i-au înmulțit, iar acesta cu un singur talent s-a dus și a îngrupat pe undeva. Și când a zis în mintea lui că știu eu că e o mască, nu știu ce, nu știu cum. Și când a venit înapoi, stăpânul după mult timp i-a chemat și a zis, haideți să-mi spuneți ce ați făcut. Și au venit cel cu 10 talanți, cu 5 talanți și a zis, Doamne, i-au înmulțit și gata, am 10. Altul a zis, eu aveam 2 sau 3 sau, și acum am 5 și a venit cel cu 1 și a zis tu, păi eu știu că ești om aspru, știam că secer de unde n-ai semănat și vântul de unde n-ai trăierat, așa încât te știam eu om rău și aspru și neîndurător și n-am mai făcut nimic, i-am ascuns acolo, uite ți aici, ia-ți și lasă-mă în pace. Și aici Dumnezeu răspunde, slugă nevrednică, slugă vicleană și leneșă, după cuvântul tău vei fi judecat. Și cred că acest răspuns, după cuvântul tău vei fi judecat, dezleagă acest cuvânt, tu ai zis, pe care Dumnezeu îl spune lui Caiafa și lui Iuda, numai la doi oameni înfricoșători ca și poziție împotrivitoare, înfricoșători ca și poziție alături de demon împotriva lui Hristos. Amândoi, și Caiafa și Iuda. Tu ai zis, e ca și cum ai zice Dumnezeu, tu singur ai zis, după cuvintele tale vei fi judecat. Tu singur ai recunoscut, după cuvintele tale vei fi judecat. Și când Iuda a zis, nu cumva sunt eu, a zis, tu ai zis. După cuvintele tale vei fi judecat. E ca și cum ar spune, știți că există în psihologie ideea aceea a actului ratat. De exemplu, nu vrei să spui cum era povestea aceea că de la un boier se furase niște purcei. Fătase scroafa boierului, avea nu știu cât, și se furase de purcei peste noapte. Și boierul supărat a ieșit afară din curte și se plimba pe străzile din jur și acolo erau mulți oameni săraci. Și erau și țigănuși. Acum cum să le zicem, rom. Și el se plimba pe acolo și când s-a dus la unul, știți că românii mai zic la țigănuși și zice purdel. Puradei, da, se zice purdel. Și zice la unul, ce faci mă, ce mai faci mă purdel? Și la ce purcel? Adică el imediat s-a simțit vinovat. Adică, după cuvintele tale, mi-a zis judecat, mă frate, știi ceva de niște purcei? Adică omul știa ceva de niște purcei și s-a așteptat să-l fie întrebat. Și când a zis, ce mai faci mă purdel? Ce purcel? Adică așa și Iuda s-a simțit cumva vinovat și știa că el e vinovat când a uns. De ce el singur când a zis Dumnezeu, cel ce întinde cu mine în farfuria acela mă va vinde, în clipa aia n-a să niciunul să zică, că toți sunt înseseră și puteau toți să simtă în clipa aia mai vinovați ca oricând. Iuda s-a simțit vinovat atunci, pentru că el era cel care întinsese ultimul sau chiar atunci. A zis, nu cumva sunt eu? Adică, act ratat, el se simțea vinovat, știa că este. Și Dumnezeu a zis, tu ai zis. Vezi, recunoști tu însuți că ești vinovat, încearcă să ieși. Dar toate cuvintele acestea lui Dumnezeu, față lui Iuda, erau acoperite cumva să-i mai dea șansa să se întoarcă lui Iuda. Nu să-l dea pe fața celorlalți să zică, da, uitați, l-a recunoscut, el este... Înțelegeți? De aceea Dumnezeu folosește cuvinte așa parcă acoperite, tu ai zis. Ca să-i mai dea șansa lui Iuda să se întoarcă fără să intre în oprobiu celorlalți, în vorba, în cuvântul lor rău, în judecata lor, poate și în bătaia lor, sau cine știe. Că era o stare de orice pentru Dumnezeu. Dar are și acest înțeles, tu ai zis, dureros pentru noi. E ca, și noi o să auzim acest cuvânt. Adică, în două moduri o să auzim noi acest cuvânt la a doua venire. Că ceea ce noi păcătuim sau greșim în taina minții noastre și în conștiința noastră ne mustrăm și știm bine că greșim, foarte puțin oameni pot să zică, Dumnezeu, am trăit în desunare, cum știu, dar eu nu credeam că greșesc. Și eu în timpul ăla, să zicem, aveam 5 copii și așa, dar eu nu am crezut că greșesc. Oricât ai fi tu de nepăsător, orice conștiință de piatră ai avea, tot simți o vinovăție, adică n-ai cum să nu simți. Ori aceea, tu însuți îți zici ție neîncetat și ți-o repeți și știi, numai că acoperi conștiința, faci ce știi ca să nu ți-o auzi. Și într-un fel, noi o să auzim acest cuvânt al lui Dumnezeu la a doua venire, cei care își calcă astfel conștiința și nu și-o ascultă. Poate ani de zile, poate o viață întreagă. Tu ai zis, ia ascultă ce zicea conștiința, că tu ți-o ziceai neîncetat. Și da, pe de parte, asta o să fie una dintre durerile care o să le trăim toți, pentru că într-un fel sau într-altul, noi înșine și de multe ori noi înșine și zicem, adică noi zicem, sunt un nenorocit, sunt un mincinos, știți că zicem, nu? Noi despre noi ne zicem niște cuvinte uneori când tratăm ceva să nu reușim, atunci avem niște scene de o sinceritate absolută, sunt nenorocitul nenorociților, nu sunt bun de nimic. Tu ai zis, fă ceva să te schimbi, leneșilor, desunaților, păcătoșilor, nu sunt bun de nimic, suntem perfecți în domeniu. Să zicem lucrurile astea, dar fără să facem după aia ceva. Și atunci au zicem, deci dacă știi câtă perversiune avem, în sensul că și atunci când zicem așa, așteptăm ca ceilalți să zică, nu e chiar așa, hai că nu e chiar așa. Tu zici, ba da, dar aștept să mai zică, nu e chiar așa. Știți? Adică, dacă se poate și din smerenie să scoți un profit, ce să nu scoți? Să zică tot, bă, ce smerit este, bă, extraordinar. Adică, incredibil, suntem la un nivel incredibil de perfecțiune a profitului. Deci suntem școliți puternic în școlile capitaliste ale profitului interior. Și al doilea înțeles al acestui tu ai zis, care îl vom auzi, este... Da, în înțelesul după cuvintele tale vei fi judecat, adică cuvintele spuse de glasul conștiinței primul și de noi înșine de multe ori, chiar la propriu, am recunoscut noi înșine, și al treilea să zicem, ăla glasul conștiinței 1, al doilea, când noi înșine ne recunoaștem și recunoaștem în momentele critice ale vieții și sincere, și după aceea vom fi judecați, că noi înșine am văzut, am recunoscut, dar n-am făcut nimic. Și al treilea, poate, este atunci când judecăm pe altcineva. După măsura, Dumnezeu repetă, după măsura cu care măsori, ți se va măsura. Cu ce judecată judeci, vei fi judecat. Deci, e un cuvânt veșnic ăsta. De aceste două cuvinte să vă feriți, tu ai zis, adică tu însuși recunoști, dar nu faci nimic, dar nu știu ce, acesta ne va judeca și vom auzi cuvântul ăsta și tu ai zis, al doilea înțeles, judecata cu care am judecat pe alții, duritatea cu care am făcut praf și pulvere, răceala cu care am făcut, am zis că nu-ți mâne nimic așa, cu aceea vom fi judecați. Cu aceea vom fi judecați și de oamenii în lumea aceasta și de Dumnezeu dincolo. Pildele ne stau mărturie toate. Adică, a venit omul la Dumnezeu și a zis, am 10.000 de talanți datorii, iartă-mă, iartă-mă. L-a iertat. Dar dacă a ieșit afară și nu l-a iertat pe ăla și l-a judecat, i s-a pus toată judecata și lui înapoi, înțelegeți? Deci lucrurile sunt foarte clare, Dumnezeu ni le-a spus. Ne le spune și în Tatăl nostru și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Cu ce măsură zici altuia și ceri altuia, ți se va cere ție. Astea sunt lucruri care numai din acest verset tu zici, le putem înțelege. Și sunt dureroase. Sunt foarte dureroase. Așa încât concluzia pe care putem să o tragem noi este, dacă se poate, să nu judecăm cu asprime, să nu tăiem cu foarte multă duritate în viața altora și în caracterul lor și în viața lor și în felul lor de a fi și în faptele lor, pentru că cu aceeași măsură li se va cere și nouă. Și încă din lumea aceasta vom fi măsurați. Deci nu numai de dincolo, în mira lui Dumnezeu face ca de multe ori încă din lumea aceasta să ni se măsoare, tocmai ca să mai scăpăm pe lumea de dincolo. Adică să ne mai zmerim, să ne mai... De multe ori, noi în loc să ne zmerim când vine peste noi încercarea așa, mai mult ne răzvătim, mai mult ne tulburăm, nu înțelegem de ce. Facem legături, corelații, și dar de ce, de ce? Că de multe ori pedeapsa care dă Dumnezeu nu e legată neapărat sau judecata altora, sau răutatea altora cu noi, pe care o găduie Dumnezeu că după ce noi am fost răi cu alții, duri, am tăiat în canerie, lasă Dumnezeu ca alții să fie cu noi. Noi nu legăm de Dumnezeu și de ceea ce a făcut El, că zicem, da bine, dar în condițiile astea aici nu sunt prea vinovat. Tu nu legi de vinovăția ta și de toate judecățile tale dinainte. Tu vrei niște chestii foarte clare. Ai vrea să fie așa, direct. Ăla, l-am judecat pe ăla, într-o condiție asemănătoare, exact ca aceea, să fiu și eu judecat. Nu. Poate că a fost nedreaptă judecata ta și tu în situații nedrepte vei fi judecat de alții. Deci nu facem legătura, zicem, nu e cazul, de ce mă judecă ăsta, de ce mă vorbește rău? Pentru că și tu ai făcut așa. Dar tu credeai că ai dreptate. Și ăla crede că are dreptate. Știți? Și asta e una dintre dovezile existenței foarte vii a lui Dumnezeu în viața noastră. Faptul că încă din lumea aceasta tot ce judecăm vom fi judecați. Încă din lumea aceasta tot ce măsurăm cu asprime ni se va măsura. Și prin glasul și vorba oamenilor, așa cum noi vorbim de rău pe alții și gândim de rău și alții vor gândi de noi și vorbi de rău peste noi, dar și prin faptul că vom repeta și noi păcatele celorlalți. Adică existența lui Dumnezeu se dovedește și prin asta. În ce judeci cu asprime, ți se va judeca încă din lumea aceasta. Păcatele care ai zis, să fac eu așa ceva, o să ajungi să le faci. Ca să vedeți mila, mâna lui Dumnezeu. Întrebările care le-a scris, moment mai lungă, o pagină întreagă. Înainte atunci când Mântuitorul a fost prins în grădina Ghețimanii, după el a rămas un tânăr care era înfășurat într-o pânză. Da, așa e. Când au prins pe acest tânăr, el a fugit și a lăsat pânza în mâinile soldaților. Da, așa este. Cine este acest tânăr? De ce era îmbrăcat astfel? Pentru că așa dormeau iudeii. Așa dormeau iudeii. Și pentru că e foarte cald. Deci nu vă închipuiți. Oamenii aceștia nu aveau desuri cum avem noi acum, tot felul. Și nu era. Era și o zonă caldă. Erau alte moduri de a se... Aveau cele două acoperăminte mari ale bărbaților. una de dedesubt, un fel de cămașă lungă de sus până jos, probabil cel mult un brâu cu care se legau, ca un fel de la mijloc, și aceea acoperea și părțile intime. După aceea acea cămașă, dar mulți nu aveau acest brâu interior. Nu aveau. Și nici la femei. Și aveau cămașa cea lungă până jos și după aceea o altă mantie, așa ca togele acelea romane care se legau altfel peste umăr. Acestea două le-a avut și Mântuitorul și acestea două le-au împărțit romani, soldații romani când l-au răstignit. Aceste două. Așa erau și toți îmbrăcați și iar când se culcau, nu se culcau în ăstea, nu? Că doar astea erau de, așa cum voi nu vă culcați, dar n-aveau pijamale cu pantaloni și cum știu cum avem noi acum. Și aveau un fel de, pentru că e și zonă caldă, un fel de, ca și niște cearceafuri, așa, niște pânze mari, alte, care pur și simplu se acopereau și atâta tot, împotriva țânțarilor, împotriva orice. Dar cu astea, și firesc, nu? Și voi, dacă ați trăit în zona aceea, cam tot așa ați face, pentru că e foarte cald. De multe ori. Foarte puține sunt, de exemplu, în zona Erihon și toată zona Mării Moarte, nu coboară sub 19 grade temperatura niciodată. Vă dați seama? Păi ziua atunci cum e? Dacă nici noapte nu coboară sub 19 grade. Unii zic 20-21. Așa că așa se acopereau, iar se pare că acest om despre care se vorbește, care a fost, el numai în Evanghelia de la Marcu se vorbește despre el, și este chiar Ioan Marcu. Acea casă este cunoscută în care s-a făcut cina cele taine, că era lui Ioan Marcu. Un oarecare Ioan Marcu până la urmă, care avea casa acolo și care ar fi auzit și el, vă dați seama, era un foișor mare în care stăteau ei, undeva la etaj, asta se numește foișor, adică nu parte de jos, parte de sus, probabil o casă care avea baza de piatră, dar partea de sus era de lemn, acolo în foișorul acela a fost toată cina cea de taine, tot cuvântul Mântuitorului, tot ce s-a auzit, tot ce a auzit, tot ce a vorbit, și undeva, ori de desubt, ori lateral de foișorul acela, erau și câteva camere unde se putea dormi, ale casei respective. Într-una dintre camerele acelea era probabil fiul proprietarului acest Ioan Marcu, care dormea și el pe undeva pe acolo. Și s-a nimerit, el auzise probabil de Mântuitorul, se pare că aveau cinste față de Mântuitorul, pentru că n-au comentat nimic în clipa când Ioan și Petru și Ioan au venit și au zis, stăpânul dorește să facă Paștele aici. Și ei imediat l-au primit, adică au zis de Hristos, probabil că îl cinsteau, probabil că aveau între rude, între apropiați, cineva care se temădise din minunile Mântuitorului. Oricum aveau cinste față de el, n-au zis nimic, deși era un pericol imens, pentru că îl căutau să-l omoare și știa asta, se puteau pune rău cu autoritățile, cu toată lumea, nici n-au pus în discuție să nu-l primească. Adică îl cinsteau, cu siguranță, dar probabil că nu-l cunoșteau personal, nu vorbiseră cu el, nu, decât așa din vedere. Iar acest Ioan Marcu știa mai multe despre el, cu siguranță, dar el se pusese să se culce ca toți evreii într-o cameră oarecare, dar cum erau acele camere în foișorul acela, au despărțit din perete de scândură, de ceva, prin care se auzea foarte bine. El a auzit tot. A auzit tot ce s-a întâmplat, poate a și văzut. Cine știe, pe acolo, printre despărțiturile le-a văzut. Ori lucrurile astea l-au impresionat așa de mult, încât când ei au plecat în Ghețimanii să se roage, că a zis, dedicați-vă să mergem să ne rugăm, și s-au dus să se roage, el i-a urmat. N-a putut să rămână liniștit în pas, zic, ce interesante discuții. Ce? Adică au fost atât de tulburătoare acele cuvinte, tot ce au văzut ei, tot ce a văzut el acolo, încât el l-a urmat cu și n-a mai stat să se îmbrace. A mers atunci după ei, s-a îmbrușat în acel cearceaf și a mers după ei. Și acolo, în grădina Ghețimanii, a participat la tot ce s-a întâmplat și când, în momentul când Hristos a fost prins, era și el pe acolo. Și nici ce-o vrut săracul. Era chiar pe lângă el. Adică vrea să audă ce se întâmplă, dacă chiar e prins, sau poate că ar fi vrut și el să ajute, cum Petru a ridicat mâna cu sabia, să-i taie urechea, să-l taie pe unul, de-aia tăiam urechea, slavă Dumnezeu. Și vă dați seama ce tulburare era și el pe acolo, a lui, în spate, nu știu ce vrea. Oricum, încercând să pună mâna pe ei, deși Mântuitorul a spus, dacă pe mine mă căutați, pe aceștia lăsați-i, adică pe apostolii care erau cu el, lăsați-i liberi, nu-i prindeți pe aceștia, că mult. Acea cohortă de oameni, acea mulțime, vrea să-i prindă pe toți. Vă dați seama. Ucenicii lui, să-i luăm și pe ăștia. Dar Mântuitorul cumva, primul cuvânt pe care l-a spus după ce i-au zis pe Iisus Nazarineanul, căutăm, dacă pe mine mă căutați, pe ăsta îi lăsați. Adică era preocupat să nu-i prindă și pe ei, numai pe el. Și printre cei care probabil că stăteau foarte aproape de el sau Era și acest Ioan Marcu pe care au încercat să-l prindă soldații aceia și cei din, de la templu veniți și au prins de cerceaful ăla și au tras de el și el a lăsat cerceaful și a fugit prin grădina aia de măslini sălbatici, care, deci era o grădină de măslini sălbatici, nu erau măslini roditori obișnuiți. Adică ca o pădure așa deasă. Și nu l-a mai prins, nu a mai stat să fugă după el, a fugit gol. Așa a rămas această imagine a acestui tânăr în grădina Ghesimani care a fugit gol prin grădina de măslin. Acesta este Ioan Marcu și se pare că el este. Cine este acest tânăr? De ce era îmbrăcat astfel? Nu, mi se pare ciudată scena, totuși cred că e importantă. Deși momentul, din moment ce menționează Evanghelia, da, și chiar spune Evanghelia și locul de la Marcu în care se spune, cum să facem practic, pragmatic, cum să facem practic, pragmatic, să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, când noi înțelegem viața într-un fel familiar, iar familia vrea altceva pentru noi. Încetul cu încetul, fără să îi mâhnești peste măsură pe părinți, fără... Părinții, oricum ar fi, ei tot părinți trupești rămân și ei sărăcuții vor da tine să-ți pui fularul în jurul gâtului, să te îmbraci bine, să mănânci, să nu cumva să... Ei asta vor, ce poate... Pentru asta te-au crescut astfel, te-au știut, ei te cunosc ca pe copilul lor și nu pot să schimbe. Vor să-ți fie bine, vor să trăiești bine, vor să ai bani, vor să fie lucruri normale. Nimic rău în asta, pentru că sunt părinți trupești. Dar... fără să-i jinești peste măsură, fără să le reproșezi, fără să le spui că voi nu vă gândiți decât la ce, fără să, încetul cu încetul, trebuie să-ți dobândești această libertate a sufletului, a inimii, a Duhului, în care să dai preț mai mare împărăției Dumnezeu și cumva relației cu Dumnezeu și un anumit sărăcii cu Duhul, decât să par bine înfipt în societate și toată lumea să... te vorbească numai de bine, să te socotească toți excepțional și că ai răspunsuri la toate și te pricepi în toate domeniile și nimeni nu te poate pune și ai tot ce trebuie. Deci, încetul cu încetul, fără să-i mintești prea tare pe părinți, pentru că nu este profet în casa lui și în țara lui. Adică, oricât ai vrea tu să le explici, ei nu o să înțeleagă. O să înțeleagă de la alții, dar de la tine nu o să prea înțeleagă, pentru că nu este profet în casa lui și în țara lui. Nu este. Adică, dacă Hristos a zis asta și Nazarei nu prea l-a ascultat, nu o să fim noi mai tare decât Hristos. Le explicăm noi la părinți și ei o să înțeleagă. Ei sărăcuții o să rămână tot niște părinți buni care vor lucruri bune pentru noi, dar încetul cu încetul tu trebuie să-L alegi pe Dumnezeu. Că primele patru porunci sunt de cinstire și de iubire față de Dumnezeu și față de poruncile Lui și după aceea celelalte, a cincele lui pentru părinți și după aceea alte lucruri. Adică au gradația importanței. Nu, dacă zic părinții, facem așa până la adânci bătrânesc, așa zic părinții. Părinții zic în cele trupești, în cele duhovnicești, de cele mai multe ori, nici nu trebuie să vadă mare lucru în exterior, că e o poziția ta interioară față de Dumnezeu și față de lume. Dar se vede de multe ori și în exterior. Ei, atunci când e de ales, trebuie să ai puterea să alegi. De exemplu, să alegi să mergi într-un loc sau într-altul, dacă să zicem emigrezi. Într-un loc sau într-altul și unde să ai să-ți odihnești inima, să sufletul. Și unde să ai să știi de un Dumnezeu, să mai poți merge câteodată la biserică. Nu numai unde ai mai mulți bani și unde reușești să faci mai repede și să nu te intereseze deloc relația cu Dumnezeu. Probabil că părinții să zică, mergi acolo. Dar tu o să zici, lasă că poate că știi mai puțin aici decât acolo, dar am și relația asta. Și acolo sunt anumite situații în care trebuie să nu lași. Dar sunt multe altele în care mai bine îngădui ce zic părinții și după aceea să faci tu viața ta. Îngădui momentan, este cum sunt nunțile. La nunți, părinții vor să iasă în evidență, să arate și ce au făcut, ce copil au, ce mese pun ei. Lasă, domnule, nu fă tu pe marele zmerit acolo, că nu o să meargă. O să fie numai spărări și cetul și scandalul. Lasă să-și facă ultima lucrare. Da, și după aceea faci tu viața cum vrei tu, cu soțul și soția ta. Dar nu atunci să-ți impui, nu, că eu vreau așa, că eu vreau așa, vreau așa. Da, sunt unele lucruri peste care nu se trece. Adică nu poți să zici... Cine știe ce ți impun vieții părinți, acum niște prostii de mir și tu, atunci nu. Dar sunt niște lucruri care nu se trece, dar în general mai bine îngădui și după aceea vă faceți voi viața, cum știți, și voi vă rânduiți. Deci există o dreaptă măsură aici, care trebuie să o găsim. Tot bine cere familia, dar în concepția lor, care nu coincide cu a noastră, nu știu ce, nu știu cum. Da, am discutat despre asta. Câți copii a avut Adam? Mulți. Mulți. Să știți că foarte mulți se turbură aici, că, ai, cum, domne, numai Cain și Abel, a murit Cain, s-a născut Set și gata, acum ne uită neamul omenesc. Nu. Cain, Adam a trăit 953 de ani, mi se pare. 953 de ani. Și zice, și-a avut pe prima dată pe Cain, după aceea l-a avut pe Abel, după aceea a avut pe Set. Și după aceea a avut mulți fii și fiice. Mulți, auziți? Mulți, nu? Și la fiecare care a urmat, care a trăit Set, a avut mulți. Primul născut a fost nu știu care și după aceea au fost multe fii și fiice. Adică mulți fii și fiice. Deci nu numai unul. Mulți. Cât se pot naște în vreo 400 de ani așa? Da, gândiți-vă. Păi trebuie să punem viața de 900 de ani cam 90 de ani al omului, nu? Cam așa. Era cam de 10 ori mai mare viața ca acum, să înțelegem așa. Ori, de la 200 de ani, când au început să aibă copii, să presupunem. Cam așa era. Da, dacă citiți Vechiul Testament, să vedeți. Primul copil l-a avut la 175 de ani, la 200 de ani, la 215 de ani. Deci cam așa. Cam de la 20 de ani. Și până la, hai să zicem, 400 de ani, 450 de ani, 500, că erau foarte puternici, câți fii și fiice se pot naște, nu? Și dacă erau și gemeni și... Nici nu mai se știa primul cu ultimul și care, cum și... Înțelegeți? Și Dumnezeu a îndărit atunci relația aceasta între fiul sau fica primului fiu, nepotul lui Adam, să zicem, cu fica a 600. Să se presupunem așa, zic, poate prea mult 600. Fica a 350. 200. Și am gândit că acesta să nu ducă la ce se întâmplă acum când acesta duc la boli grave. Dar despre asta și am mai vorbit atunci și să mai vorbim și altă dată. Deci mulți au avut Adam și mulți au avut și copiii lui. Altă întrebare. Aceasta. E greșit să rostești și eu încet sau să spun în gând rugăciune spuse de preoți în altă. Nu, nu, nu. Nu e nicio greșeală. În primul rând că voi toți, fiecare dintre noi suntem și avem și preoția împărătească. Adică preoția cumva dată de Hristos tuturor. Adică ce înseamnă preoție? Capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu, de a-i transmite ceva, de a primi de la Dumnezeu, adică mijlocirea. Asta e cum. Preoția este o mijlocire a omului către Dumnezeu și primirea înapoi de la Dumnezeu a semnului. Ori asta au primit toți oamenii, nu numai preoții au. Adică și voi aveți capacitatea de a vă ruga și de a primi de la Dumnezeu semn. Și omului, când, de exemplu, lipsește cu totul și cu totul, să zicem că n-ați avea niciun preot care să vă spovedească și care i s-a dat puterea de dezlegare, poate Dumnezeu să facă, să ți se dezlege păcatele prin rugăciunea ta. Că te străduiești și vrei și zici, Doamne, iartă-mă. Și cere semn de la Dumnezeu acel om. Și sunt mulți monahi care au făcut așa. Că au cerut semn de la Dumnezeu până când au simțit ei și li s-a spus, da, ești iertat. Adică e un fel de iertare numai atac cu Dumnezeu. Adică e tot prin mijlocirea preoției tale, împărătești, adică a mijlocirii tale, legăturii tale vii, înțelegeți? Și așa că faptul că rostești și tu cuvintele, nu, sacrosant, cum ai îndrăznit, nenorocit-o, n-ai voie, nu e adevărat. Poți și tu. Dovadă, dar să o spuneți cu multă seriozitate, cu multă atenție și să nu fiți... Nici în un caz așa numai formal și... De exemplu, este o povestire vestită în Lafsaicom sau în Limonar, mi se pare, când rugăciunea s-au zis până târziu, spre anul 800-900, cu glas tare totdeauna. După aceea au început să nu se mai zică cu glas tare. Rugăciunea care le-au auzit voi la... din lenea preoților, din faptul că se zicea în greaca veche și nu mai înțelegeau grecii nimic, că ei vorbeau deja greaca nouă, în slavonă, ruși nu mai înțelegeau nimic, românii ce să mai înțeleagă că e în slavon oricum. Și atunci nu avea rost să zici și acel rugăciune, că oricum. Și atunci se pune accent pe gestică. Mai ales la ruși și la români, gestică. Că oricum nu înțelegi gestul nimic. Și atunci, dacă vă duceți într-o biserică în Rusia și nu faceți gestul exact care trebuie făcut, ești ras. Pentru că acolo gestul e tot. Înțelegeți? Numai, cuvântul nu prea se înțelege. N-a avut niciodată înțeles decât că e o limbă sfântă, slavonă și auzi nu știu ce vorbe care nu prea le înțelegi nici tu ca rus, dar pui tu ca român. Și dar gestul, nu te-ai pus nici în secunda aia, ești rast. Pentru că asta e important pentru ei, dar nu știu de unde am plecat și unde am ajuns. Așa. Dar în vechime, până anul 900-800, se ziceau glastare, oamenii înțelegeau și zice că câțiva copii, virgulă, câțiva copii s-au jucat în jurul caselor, acolo unde locuiau ei și au făcut liturghia și proscomidia. Au făcut ei proscomidia, pe care se pare că și proscomidia se făcea în văzul oamenilor. Proscomidia înseamnă pregătirea Sfintelor Taine înainte de a pâinii, a vinului, înainte de a fi folosite și transformate la liturghie. Cum se taie, cum se pune pe disc, tot. Și copiii au făcut exact. Adică ei au văzut de atât de ori, copiii au mintea curată, au văzut, au făcut exact, au zis formulele exact, adică știau pe de rost cu rugăciunile, le-au zis de atâtea ori încât știau. Și când unul dintre ei a zis, să zicem, formula de coborârea Duhului Sfânt, și-au ridicat toți mâinile și-au zis, trimite Duhul tău cel Sfânt, ei cu niște pâinițe pe acolo, pe o piatră, au coborât în secunda aia fulgeri din cer și au ars și piatra și pâinițele și tot. Și-au fugit toți acasă, disperat. Și părinții duhovnicești ai locului au zis, da. Deci pur și simplu, prin preoția lor împărătească pe care o aveau, adică toți avem acest dar, nu numai unii, dar s-a făcut o rânduială instituțională, că altfel ar fi un dezastru. Și toți avem acest dar când Dumnezeu îngăduie. Și când, dar la preoți îngăduie așa cum sunt ei, ca să fie pentru toată lumea, că altfel nu are. Asta nu cred eu că asta nu are. Și ăla cred că are. La ăsta a coborât Duhul Sfânt, ăla a coborât. Îngăduie asta pentru oameni, nu pentru vrednicia preotului. Că nu-i vrednic preotul să coboare la el. Pentru oamenii din biserică, pentru vieții oameni care stau și așteaptă și li se dă. Deci, asta e o dovadă clară că Dumnezeu chiar ascultă. Adică chiar. Așa încât eu m-aș bucura să ziceți cu glas tare și să vă gândiți și dacă nu pentru niciun caz pentru vrednicia mea sau vreunui preot, ci și pentru vrednicia voastră, Dumnezeu să facă ceea ce zicem noi acolo. Știți? Să facă că, uite, zic, mă, mulți oameni. Și Dumnezeu aude. Și e o mijlocire înaintea Lui. O chemare a Lui. Și Dumnezeu aude. Cum să nu? Nu cred că e nimic rău în asta. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, mi se pare interesant, Mântuitor, când îi răspunde lui Pilat, tot cu aceea tu zici, Pilat,
da,
și nu găsește nicio pină.
Da, e adevărat, și lui Pilat îi zice, nu numai, sunt trei la care le zice, la Caiafa, la Iuda și la Pilat. Când Pilat zice, ești tu împărat? Tu zici. Că Pilat zice așa sarcastic și el, hai mă, ești împărat? Chiar ești împărat? Adică vă dați seama că el venea de la Roma, unde doamne, bogăție, chestii, sclavi, o lume întreagă, supusă, unui cezar. Și nu, un jerpelit, un vine și zice, au, ce zic, că ești împărat, ești împărat? Adică era o chestie așa, hai mă. Ce, se aștepta cel mult să zică, da, sunt din neamul nu știu care, care e legat cu nu știu care și am și eu sânge puțin, o treime din nu știu ce și așa, poate că sunt și eu împărat. Ceva de genul ăsta era pentru Pilat, care era sarcastic și bajocoritor. Ești împărat? Și Dumnezeu a zis, tu zici. Adică, ai zis adevărul. Sau poate că, într-un fel, mai ales după ce Pilat chiar auzise ce a spus soția lui, care toată noaptea se chinuise în vis, avusese vedenii, descoperiri în vis legate de Hristos, și a trimis vorbă, să nu faci nimic dreptul acestuia, că multe am pătimit noaptea aceasta în vis pentru el, adică datorită lui, adică nu știu ce văzuse, ce trăise ea, încât și-a dat seama că nu este un om oarecare, că era cineva mare, dar nu știa să zică, dar îi transmite lui Pilat chestia asta. Și Pilat avea probabil și sarcasmul ăsta, dar avea și îndoiala, nu știa ce să spună, că uite ce-i spunea soție sa și ce zic iudeii. Și mai ales că iudeii toți, dacă erau așa de învârtoșați în frunte cu Caiafa, cu toți, acum, mă, ce o fi cu omul ăsta de toți, vor să-l omoare. Adică era ceva dubios. Era și un sarcasm și o bajocură, dar în același timp, chiar și până afară, mă, s-ar putea să fie ceva cu omul acesta. Mântuitorul i-a răspuns cumva la întrebarea aceea taină, s-ar putea să fie ceva cu omul ăsta și să fie împărat, pe care nu știu. Și a zis, tu zici. Da, și când o să ajungem acolo, o să vorbim mai mult. Dacă mai aveți o întrebare. Da.
Părinte, dimineața mi-a spus că așa cum erezile de la început s-au întors cu putere mai multă vreme iconoclasmul, există și în noi
da.
O parte latentă care cumva revine la moment.
Da, da, așa e.
Cum să facem ca partea aceasta să nu revine?
Există o parte latentă în noi pe care noi credem că am biruit-o, dar nu am biruit-o, să știți. De exemplu, felul nostru de a fi învârtoșat, răutăcios, certăreț, urâcios, moștenit de la un părinte sau altul, educat așa. Noi înșine ne-am creat așa, ne-am zidit așa în an de zile, ne-am devenit a doua fire. și pe care noi credem că am biruit-o printr-o stare de fuziune, de bucurie, de faptul că suntem într-un cadru sau într-un colectiv care ne bucură și ne liniștește și noi credem că gata, am rezolvat-o, gata, am revenit la adevărata mea fire, dar să știți că firea aceea veche sau modul în care am trăit o vreme sau în care am vorbit o vreme, în care ne-am comportat o vreme, nu are în spate o putere a întunericului, acest nou mod bun al meu, al fiecăruia dintre noi. Are în spate pe Dumnezeu și l-are în ajutor pe Dumnezeu. Dar cel vechi îl are în ajutor pe diavolul. Și el nu se dă bătut așa și ca o neghină pe care Dumnezeu o îngăduie. Ar putea să o smulgă din rădăcini, dar nu-i folositor omului. Adică ar putea Dumnezeu, când tu te întorci pe moment, să zici, gata, m-am schimbat, Dumnezeu să o smulgă cu totul. Numai n-ar fi corect, pentru că noi încă nu suntem convinși complet până la limită că noi chiar vrem să fim altfel. Dar de multe ori o stare de foarte trecătoare și superficială această de bucurie și de schimbarea noastră. Ori trebuie, exact cum un om care iubește, una este să zici că da, te iubesc că ești atunci în săptămâna orbului și nu mai vezi pe altcineva decât pe ea sau pe el. Dar stai să vedem în timp dacă tu reziști. Stai să vedem dacă în comparație cu alții, dacă în comparație cu altele. Stai să vedem dacă... Și atunci se dovedește că cu adevărat... Nu, în principiu. Și pa, nu. Și așa și aici. Există o parte latentă care are în spate puterea demonului, care își cere partea. Adică stai puțin, măi frate, păi tu cu mine ai făcut contracte serioase, zice diavolul. Păi cu mine am făcut păcatele alea atâția ani. Cu mine e pur și simplu e o obișnuință a firii, e un fel de a fi pe care trebuie să-l biruiești liber, pe care trebuie să-l biruiești împreună cu Dumnezeu. Nu e așa că tu te-ai gândit așa că ar fi bine să te schimbi și de acum să nu mai fie așa și gata, nu mai ai probleme. Păi asta e o biruință asupra diavolului? Asta e o biruință asupra firii tale? Ai făcut tu ceva decât că ai zis, da, o să mă schimb. Prin ce dovedești că cu adevărat vrei să te schimbi? Când te vei întâlni iară cu răul acela, cu felul acela de a fi, îl urăști tu cu adevărat, cu toată ființa și vrei să nu mai fie așa? Sau e o chestie superficială, formală? Și când te întâlnești cu el, ți se pare normal să fie așa. Chiar te îndreptățești să fie așa. Chiar ți se pare de bun. Dom'le, n-am cum să fiu altfel. Că uite, dom'le, oamenii sunt răi și îți găsești toate îndreptățirile să fii rău. Să fii învârtoșat, să fii urăcios, să fii, eu știu, în toate modurile. Ei, de-abia acolo se vede. Acolo la întâlnirea. Deci Dumnezeu ne ajută, ne ridică, ne întâlnim cu El, ne bucurăm, dar să aveți grijă, partea asta latentă, care am lăsat-o noi deoparte și gata, numai, va reveni, dar ea va avea puterea pe care o vom da noi. Deci dacă tu îi dai putere multă, dacă tu te lași pe tânjală, dacă lași deoparte smerenie, dacă începi să judeci cu asprime, revenirea aceasta e foarte dură, înțelegeți? Dacă nu judeci, dacă nu lași smerenia deoparte, ea este de multe ori atât de palidă și atât de slabă încât nici nu o prea simți. O biruiești cu ușurință. Am întâlnit oameni care, având smerenie și având neîncetat smerenie și nu se socoteau mai vrednici decât alții și mai buni și nu-i judecau cu aspire pe alții, că de aici vine toată renașterea părții latente, știți? Ca și cum ai hrăni o sămânță care ai scos-o din pământ și ai aruncat undeva și după tot uzi la ea. Până la urmă crește acolo unde ai pus-o. Și așa că dacă tot o uzi, crește, găsește ea o soluție. Ei, am întâlnit oameni care, pentru că aveau smerenie și nu mai judecau pe alții cu ușurință și nu mai trânteau vorbe grele, au trecut foarte ușor peste această revenire, încercare de revenire a părții latente. Unul dintre ei a fost părintele Teofil Prianu, la care mă spovedeam, și care nu prea înțelegea chestiile astea, ci tot că, domnule, ci tot vin oamenii. Deci nu înțelegea chestia asta că a părintelui Sofronie, că o primă cunoașterea Harului, după care vine iară lupta cu... Și iadul deznădejdii și zicea, ce iadul deznădejdii? El nu înțelegea chestia asta, că nu a avut așa ceva, înțelegeți? Pentru că zicea, dragă, am avut niște pornire, m-am întors la smerenie, am rugat pe Dumnezeu cu toată ființa și gata, adică ce mai... Păi și cât a durat părinte? Așa, o zi, două. Adică, domnule, om serios, înțelegeți? Om puternic, om de treabă, dar nu. La el, v-am spus că la el lucrurile erau în patru timp. Domnule, cât, știți, părinte, am avut imaginație, nu știu despre ce. Cum ai avut, mă, imaginație? Păi zice, păi mă, în 4 secunde trebuie să... Păi da, știți dacă dumneavoastră ce știți, că nu vedeți, dar eu mă uit pe stradă sau mă uit nu știu unde și m-am tulburat și nu mi-am dat seama. Și el zice, am 4 timp, mă, băiatule, mă. Adică prima secundă sau câteva secunde, hai să zicem, vezi ceva. Da, atunci nu e nicio problemă. Că ai văzut că, da, dacă ai ochi, ce să faci dacă n-ai? Și al doilea, îți dai seama că ceva nu e în ordine, doamne, stai puțin, ce mă uit eu la situația asta sau la omul ăsta sau la... A treilea, îți dai seama că jude sau că deja ești pornit spre o, sau spre patimă sau spre desfrânare sau așa. Al patrulea l-ai scos. Gata, ai terminat. Eu așa zicea. Băi, la patrulea timp, gata, ai terminat-o. Ori noi avem 100 de timp de... Înțelegeți? Cu asemenea gândire logică, clară, bărbătească, partea latentă nu se întoarce. Nu? Dumnezeu nu e așa un... dă cu țârâita și ți-a dat, acum iară ți-a și... Nu! Dar nici nu te scoate din încercările lumii acestea. Deci vei trece prin toate, dar vei birui. Vei birui cu ușurință dacă mergi pe acest mod de gândire lucid, clar, hotărât. Am întâlnit mulți oameni care sunt așa. Mulți. Câțiva. 5-6. Dar sunt mulți față de cât am crede noi, că noi credem că, dom'le, nu sunt. Nu e putință, dom'le. Se întoarce partea rea și te face praf și pulbere. Se întoarce că îi dăm timp, că stăm de vorbă cu ea, că ne uităm în ochii răului. Vine gândul rău, gândul de îndoială și noi stăm și studiem și ne uităm în ochii lui și zicem, de ce ai venit? Nu cumva, dar oare de ce am acest gând? Oare de ce trebuia să-l am? Oare de ce am gândit Dumnezeu? Și niște prostii de felul ăsta, când tu trebuie să-l scoți din start, fără discuții, fără să zici că, frumosule gânduleț bun, rău, ce faci tu aici? De unde ești tu? Iar atunci de unde ai intrat tu? Dacă stai de vorbă cu rău, ești ras. Înțelegeți? Nu trebuie să stai de vorbă cu rău. Cu rău, îl scoți afară. Nu trebuie să ai pretenția sau ideea că tu știi cum să rezolvi cu rău. Vezi de unde iese, vezi cum știu ce și rezolvi tu. Asta e o mare mândrie. Nu așa se rezolvă. Noi avem impresia asta că așa trebuie. Dom'le, văd cum a venit rău, văd de unde a venit rău, încep lupta cu el și rezolv. Nu încep nimic. Ci tu să ai smerenia aceea să zici, dom'le, nu mă interesează de unde vine. Nu mă interesează că birul seamănă birui, adică am smerenia de a nu crede că birul eu ceva, sunt săracul Duhul, eu nu vreau să mă gândesc la chestia aia, nu vreau să mai continuăm, ăsta e un gând rău și nu stau de vorbă cu el. Și la lung, pur și simplu, din start, fără discuții, fără umbră, fără îndoială, fără... A, noi nu că, în cel mai bun caz zicem, dom'le, e un gând rău, trebuie să mă uit la el, clar, de unde a venit, ce? Nu, asta e cel mai bun caz. În altele mai slabe suntem... Poate totuși are o mică dreptate, poate nu știu ce, dar uite că chiar are și tot fel de... De aici începe un coșmar și de aici începe o revenire a răului în forță de ani, de zile, de chinuială, de viață, de iad, de iad. Și tu zici, de ce, Doamne, de ce, Doamne, nu mă lași? De ce mă ții în iadul ăsta? Și de fapt tu participi constant și rănești acel iad. E ca un chimist care în loc să vadă în star, din star, Doamne, asta e o grămadă de gunoi... de materie organică sau anorganică nefolositoare, poate are și părți bune, dar e atât de amestecată cu rău încât nu mă interesează. Nu. Și tu ești ca un chimist care umblă cu microscopul prin grămadă de gunoi și tu se uite pe acolo, să vadă el ce... și se umple de toți bacilii, toate... și zici, de ce sunt bolnav oare? De asta ești bolnav. De am studiat rău, eu m-am luptat cu el, am încercat să sortez. Nu. Dumnezeu ne spune, îți face rău ceva, scoate la lungă de la tine. Clar, mâna ta îți face rău, taie și aruncă. Dar nu-i vorba de mâna asta. Un mod de gândire, un mod de a vedea lucrurile, un mod de a face lucrurile. Ceva. Nu zice, faci ceva, o meserie care vezi că îți face rău, vezi să o faci altfel încât să-ți fie bine. Nu, dom'le, vezi că îți face rău, încerci să schimbi. Nu mai stai să analizezi, să te autoeduci, să faci tu să... Aici e o mare mândrie că noi zicem de autoeducație, ne educăm ca să fie bine. E o mare mândrie. Dumnezeu ne zice, nu stați împotriva răului, știți? Nu stați împotriva răului, zice. Alungați-l. Plecați de acolo. Nu vă luptați cu răul. Noi zicem, mă voi lupta cu răul, cu gândul rău care vine. De ce vii gândul rău? Cum îmi spui tu despre Maica Domnului asta? Stai să spun eu, nu știu ce. O mare prostie. Ai făcut o mare prostie. Nu se rezolvă nimic. Vei muri în păcatele tale. Nu-l bagi în seamă ca și cum ar fi. Nu stai de vorbă cu el. Nu-l analizezi de unde a venit. Nu te întrebi de ce a venit. Nu zici că, vai, de ce mi se întâmplă mie una ca asta. Oare că alții poate au, poate n-au. Nu te interesează. Ești săracul Duhul. Ești așa. Ești săracul Duhul și habar n-ai. Nu știi. E o mare smerenie să fii așa. Dar oamenii nu vor să fie așa. Măcar să fim așa la nivel interior. Hai să zicem că exterior nu poți, Dumnezeu. Trebuie să mai spui o vorbă, că trebuie să stai mare în fața oamenilor, că să nu te socotească proză. Dar la nivel interior fiți așa. Și veți scăpa de nenumărate, înfricoșătoare lupte, de un iad interior, de aceea de a tranșa direct lucrurile și zice, nu mă interesează, nu mă bag în chestia asta, nu e. După roade cunoști un lucru că e bun sau rău. Mă duce la tulburare? Nu mai. După roade cunoști un copac că e bun sau rău, zice Mântuitor. Acest lucru care îl trăiesc eu, nu știu ce fac acolo sau compar cu cineva, mă duce la tulburare? Nu e bun. Nu, trebuie să compar altfel, trebuie să mă poziționez într-o comparație, nu știu cum. Nu! Nu e bună. Dar pentru asta trebuie bărbăție, trebuie seriozitate, trebuie hotărâre, trebuie curaj. Oamenii, noi oamenii suntem la un nivel de o... Lasă-mă să te las, dolce faniente, dar nici nu faci legătura. Oare de ce sunt tot tulburat de câteva zile? Și tu stai în gânduri tulburi, în imaginații, aduci toate răutățile, lași toate fricile să rodească în tine, încă le creezi acolo și faci imaginații, faci filme întregi cu scenarii. De ce sunt tulburat oare? Și tu continui filmul acolo cu dubla 3-a, dubla 4-a, dubla 5-a. Înțelegeți? Nu, domnule, acum las tot, fac chestia aia, nu mă mai gândesc la nimic. Așa zice Dumnezeu, să nu ne îngrijorăm. Că știe ziua ei dejun, zilei greutatei. Gata! Înțelegeți? Ori pentru... Asta e prea mare smerenie, ajunge zilei greutatei, lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Cum să lași mâna lui Dumnezeu? Trebuie să rezolv tu treburile. Hei, mâna lui Dumnezeu. Ce știe Dumnezeu? He, he. O să mă ia la bătaie Dumnezeu. Cine știe ce să-mi facă? Ca și cum trebuie să-l lași tu. Dacă vrea Dumnezeu să te bată, nu trebuie să-i dai tu voie, că altfel nu. Păi dacă vrea să te bată, te bătea de mult, adică nu trebuie să-i dai tu voie. Să lași, nu pot să-i dau viața în mine și gândurile mele, mâinile lui, că... Păi dar el le are oricum, putea să facă oricând, orice. Nu trebuie să ceară voie de la tine, îmi dai. Nu. Bine. Nu s-a nimic. Adică, mi se pare așa o... Despre asta e mult de spus și n-aș vrea să vorbesc așa din avion. Încheiem acum. A fost, știu că mi-ați mai spus, mi-ați cântat la mulți ani și mi-a fost rușine că n-am avut ce să vă dau. Acum, la ieșire, o să aveți acolo în stânga, să nu știu unde au pus frații prăjituri. Am adus niște prăjituri și sunt vreo 150 de prăjituri, sper să ajungă. Și fratele a avut și el ziua și vrea să vă zică și el ceva. O să vă dea și el ceva. Da, vrea să vă dea ceva.
Frate, părinte.
Am hotărât, tare 40 de ani, nu?
Da, iubiți, frate și surori Hristos, în primul rând vreau să dau slavă Dumnezeu pentru că m-a trâncit să ajung această vârstă frumoasă de 40 de ani. Sigur, mulți nu ați vorbit cam așa vârstă. Și mă bucur că ziua mea e chiar înainte de ziua Părintelui și de ziua mea prăzuit Sfântul
Policat.
Policat, care este ucenicul, a fost ucenicul și este
în centrul al Evangheliei.
Da. Și vreau să zic câte acum așa, în mare, despre cum am ajuns eu așa să mă apropiam de biserică.
Ați venit să îi plictisești.
Nu. Deci am venit cum eu a fost cântăre la biserică și era viac. Și mă ducea cu dânsul în strană și de asta am prins de mic așa dorul spre cele duhovnicești. Dar cât sunt mai mare, mergeam așa formal la biserică, la unde din Ghelul Dumnezeu și am început să mă duc cu serviciu, m-am angajat la jandar. Și m-am zis la Mărisea Nicola, mi-e ducea de serviciu acolo. Și am prins acolo un dor de icoana Maicii Mărturii Tăcătoare de Minuni. Și mergeam și în timpul liber. Și m-am dat ce-o călugări acolo, zice, mă, tu crezi că vrei să-i călugărești? Zic că nu. Și după aceea am chemat cineva să mă duc să fie la o biserică la părintele Petru Păgăcean, despre așa dacă vrea să părăsc eu. Și știți așa, cum să țin rândul așa cum trebuie, știți. Și am dus acolo, mi-a plăcut foarte mult, am văzut tot așa cu copilași, cu lumânări, cu... așa am fost de încântație. M-am dus tot așa din timpul liber și nu mă aparține de partea respectivă. Și acolo am început să învăț lucruri care nu le știam niciodată, că nu trebuie să mănânci înainte să ia napură, că trebuie să ne provină mai des, nu atât pe an, mai de Paști, cu... nu știam, nu eram bun. Și după aceea, când am văzut tabăra de la Dăbâca, am sunat, și asta a fost cel mai frumos moment când am ajuns în tabără cu dumneavoastră și nu eram student și nu știam că nu știu să mă primească. Zic, am sunat, am vorbit cu Lorena, am zis că eu nu student, pot să vin cu voi la plăcere? Da, cum să nu? Și atunci am fost tare încântat de ce am fost acolo și am trăit. Și după aceea când m-am dat la Cluj, asta a fost un moment când nu eram... Iar nu vrea să mă la Cluj, am spus că nu o să mă niciodată pentru că nu-mi place Cluj, că e aglomeraș, nu-mi place. Tot felul am zis, dacă mă chema șefii, zicem că mergem doi dintre voi, să mergem la Cluj. Și nu au primit niciun colet să meargă. Și zic, uite, hai că tu ai prieteni acolo, mai cunoști. Mă zic, hai să mă las așa, zic, să nu ducă pe alea, să nu ducă. Și m-am făcut ce-am prea alegere, pentru că, acum cum am zis, am trecut, am zis că trebuie cel mai frumos în momente din viața mea și cel mai frumos. Și asta vreau să vă zic, cum am zis la bucuria asta și la fericirea asta, În primul rând, că mi-am dat seama că oricum să le spun și altul, eu le confirm. Că să le primim toate ce ne trimite, ce se întâmplă în viața noastră, ca și cum sunt gândite în Dumnezeu sau sunt primite Dumnezeu pentru folosul nostru. Asta mi-a spus și eu chiar și eu confirm. Și să vedem partea bună în orice lucru rău mi se întâmplă. De exemplu, și cu când am văzut un lucru mai mare, când am fost înainte am dat la armată să mă angajez și am căzut și mi-am făcut rău, de-aia seama că dea un examen și vrei să intru undeva și îți scade greu. Și așa mi-a zis, n-am dat la armată, n-am dat. Și după aceea, după câteva luni, am reușit la jandar și a fost mult mai bine. M-am bucurat, că zic, uite ce bine că n-am dat la armată și am ajuns la jandar. Și așa am ajuns să... Și ce mi-am dat seama, iar că nu trebuie să avem așteptări de la oameni, așa. Adică nu în sensul că nu trebuie să avem nevoie sau să ne să rugăm cu tăia, de exemplu, și eu, dacă sunteți corect, sunt cinstit sau sunt bun sau bese sau nu trebuie să aștept să fie și lumea la fel ca și mine. Că eu poate, fiecare om se diferit și așa eu am pierdut mult așa prin chestia și am și eu să reacționez ca și mine, dar nu e adevărat, pentru că eu sunt un fel, alte altă reacționează și în acel moment. Și pe asta, și ce vă, asta cum vreau să închei cu astea lucrurile astea, care vreau să zic că, în primul rând, ceva sfată să zic că, ce
este
și părintele?
Ia să-i teologie, să-mi pregătește.
Și asta se întreagă și edată care aveam. În primul rând, ce ne învață părintele și biserica să le simtă Dumnezeu cel mai mult și să le simtă poruncile, să le ține. În al doilea rând, să ne iubim țara, să ne iubim țara și poporul și pământul. Sincer, dacă așa am de la bunicii o pală, nu aș vinde-o nici, dau mai ales la străinari, dau nici, să avem grijă mai ales că sunt jertfiți, strămoși și noi și ce voi fost și ce Sfântul Ștefan și mi-a și câți am avut și lucrate de pământ și bunicii și... Și în al treilea rând, tradițiile astea care știți că ce-am făcut și în spectacol. Să ne respectăm și să le păstrăm și să le promovăm tradiții. Și pentru asta, uite, am făcut un calendar, ne-am
trebuit neapărat. Nu m-a întrebat. Să mi-a pus primul pe...
Da. Și aici, părintele, în poză. Dar citatul e frumos, deci că... De la pildele înțelesul Solomon. Fiule, ascultă tatăl ce iubirea lui te are. Asta e citatul de la... Și mi-am plăcut și am zis că asta se va aminti și să, ca să țineți tot ce zice părintele, se va aminti să... Asta e o poză ca să-mi scrisul astăzi părintele singură cu mine. De la Mesirea Purna, îmbrăcat de costum tradițional, nu știu că... Pus-o, postată
care... Și-o vedea la fiecare.
Poate este din deșertul românească, fiind astăzi anul ăsta centenarul, cum am pus și aici, măcar să știm cele 400 de lei, că am trecut, a fost un serviciu nu știu așa bine și am zis că asta vă fac cadou ca să învățăm. Am făcut, iau mai multe.
Atunci la ieșire, nu? Acolo le dai.
Da, da, da.
Trecem.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că și noi, Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi.